Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian kita membaca dan mentelaah kitab Tajridul Itiba' fi bayani asbab tafadhulil a'mal karya Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Kita masih membahas tentang paparan beliau yang ingin menegaskan bahwasanya amal yang wajib itu lebih utama daripada yang mustahab secara mutlak tanpa ada pengecualian. Maka beliau katakan hafizullah taala wa amma mas'alatu ibra'il mu'sir, sampai situ ya. Adapun permasalahan memutihkan utang al-mu'sir, orang yang kesulitan untuk membayar utang, wa indharuhu atau memberikan tempo, maka ibra'ul mu'sir memutihkan hukumnya mustahab, dan indhar memberikan waktu hukumnya wajib. Dan memutihkan utang itu lebih utama daripada sekedar memberi tambahan waktu. Falaisallam, maka tidaklah diterima bahwasanya memutihkan utang itu adalah naflun mahdun, adalah 100% atau murni amal sunnah. Bahkan dalam al-ibra, dalam memutihkan utang, ini terkandung makna wajib dan plus. Maka dia adalah wajib plus. Karena wajibnya adalah sekedar memberikan tambahan waktu untuk bisa melunasi utang. Nah, ini malah diputihkan. Maka ini wajib ma'ziyadah, wajib plus, lebih dari sekedar melakukan yang wajib. Fafadula, maka memutihkan utang itu lebih unggul daripada memberikan tambahan waktu, min hadal wajhi, dari sisi ini, karena dia adalah lebih dari sekedar melakukan yang wajib. Wadzalika, dan hal tersebut karena qad tahaqqaqa, seringkali telah terwujud dalam ibra, dalam memutihkan utang, maksud dan tujuan dari al-ingdar, memberikan tambahan waktu. Maksud dari al-ingdar memberikan tambahan waktu adalah menghilangkan kesulitan bisadat, kesulitan pelunasan pada waktu itu. Pada saat jatuh tempo, ini ada si mu'sir, si orang yang kesulitan ini, kesulitan untuk sadat, untuk melunasi. Maka kesulitan untuk melunasi ini hilang dengan diputihkan, sebagaimana hilang dengan diberi tambahan waktu. Dan menghilangkan kesulitan berkaitan dengan pelunasan pada waktu itu hukumnya wajib, sedangkan menggugurkan kewajiban secara total dengan memutihkan utang, wa hadza naflun, dan ini adalah sunnah atau satu hal yang dianjurkan. Maka memutihkan utang itu lebih unggul daripada memberikan tambahan waktu, bukan karena dia murni amal yang sunnah, namun karena dia adalah lebih dari sekedar melakukan yang diwajibkan. Walihadil masalah nadhairu katsiratun fi syara', dan ada contoh-contoh kasus yang semisal yang banyak untuk hal ini, yaitu amal yang wajib itu lebih unggul dikarenakan dia lebih dari sekedar amal sunnah itu lebih unggul dikarenakan dia lebih dari sekedar melakukan yang wajib. Contoh yang lain, contohnya adalah al-infaq alal ahl, nafkah untuk istri dengan nafkah yang patut hukumnya wajib. Yang wajib ini cuma ngepas saja. Yang wajib, nafkah yang wajib atas suami itu ngepas saja. Ya, secara ukuran kepatutan itu sudah patut. Kebutuhan makan minum ya sudah tercukupi. Ngepas saja. Ya, bahasa kita cuma boleh jadi nasi dan sayur gitu. Tanpa ada macam-macam masakan yang lain. Wal ihsan fi dzalik, dan melakukan kebaikan dalam masalah pemberian nafkah dengan tausi'ah fi nafaqah, memberikan kelonggaran dalam nafkah, ya, bukan hanya nasi sayur. Ada nasi sayur, ada kerupuk, ada lauk, lauknya pun lebih dari satu macam. Tempe ada, ayam ada. Ini tausiah, lebih dari sekedar yang wajib. Lebih sekedar yang wajib. Yang wajib standarnya cuma kenyang, terpenuhinya kebutuhan. Ini yang wajib dalam nafkah. Nah, kalau ini ada lauknya, lauknya dobel-dobel, nah ini tausiah fi nafaqah. Nah, tausiah dalam nafaqah min ghairi israfin, jika tidak dalam tidak sampai derajat boros, afdal itu yang lebih baik. Mungkin ini suami yang melakukan, si suami ini melakukan tindakan yang lebih baik. Yang dia lakukan lebih dari sekedar yang wajib. Lebih dari sekedar kenyang saja. Nah, kenapa tausiah fi nafaqah itu lebih afdal? Karena dia mengandung al-wajib wa ziyadah, lebih dari sekedar yang wajib. Contoh yang lain adalah al-isbar fil wudu, sempurna dalam berwudu lebih utama daripada membasuh al-a'dha, anggota wudu, tanpa al-isbar. Hal itu dikarenakan al-isbar itu istimal, memuat, membasuh yang wajib, waziadah, dan plus. Ya, maka al-isbar fil wudu, berwudu dengan sempurna sehingga muka dibasuh sebanyak 3 kali, itu lebih afdal daripada membasuh muka sekali. Nah, membasuh muka 3 kali lebih afdal daripada sekali, padahal membasuh muka sekali wajib. 3 kali mustahab. Yang mustahab disebut lebih afdal daripada yang wajib bukan karena dia murni mustahab, non karena mustahabnya di sini adalah lebih dari sekedar yang wajib. Demikian juga al-ahalku, menggundul kepala plontos dalam tahallul karena ihram, itu afdal. Tahallul karena umrah atau karena haji itu afdal, lebih utama daripada taksir, daripada potong pendek. Ini juga lihadal makna karena alasan di atas, lebih dari sekedar yang wajib. Dan masih ada masalah-masalah atau kasus-kasus yang lain yang di sana naflu atau nafilah, amal yang mustahab lebih afdal, namun sebabnya karena tadammun, amal yang nafilah tersebut memuat wajibaha wa ziyadah, lebih dari sekedar yang wajib. Demikian juga dua masalah terakhir yang dijadikan sebagai contoh oleh sebagian ulama untuk mengatakan ada amal yang mustahab yang lebih utama daripada yang wajib, yaitu masalah berwudu sebelum waktunya dan khitan sebelum tibanya usia baligh. Maka telah terwujud dengan dua tindakan ini pelaksanaan amal yang wajib. Wa innama hasal at-tanaful, dan nafilah dalam dua kasus ini terwujud dari sisi al-mubadarah, bersegera melakukan kewajiban sebelum tibanya waktunya. Yaitulah ala hadha, hal yang menunjukkan hal ini yaitu hilangnya hadas dengan berwudu sebelum tibanya waktu sholat, dan gugurnya kewajiban berkhitan karena khitan telah dilakukan sebelum balik. Wabitali, maka pada gilirannya fa'ina dakwa, maka klaim bahasanya masing-masing dari dua tindakan ini adalah naflun mahdun, murni amal sunnah, layusallamu, tidak bisa diterima. Wa inama huma, namun dua hal tersebut pada hakikatnya adalah melaksanakan kewajiban pada masing-masing dari keduanya, namun pelaksanaan kewajiban tersebut ala sabil ta'ajjul, dalam bentuk segera. Dan karena ada sisi segera ini, maka hasala at-tafdil, maka terjadilah keunggulan. Ya, maka dua kasus yang disampaikan itu memiliki nilai mustahab karena al-mubadarah ilal wajib, bersegera melakukan kewajiban, bukan karena semata-mata murni dia mustahab. Namun wajibnya harusnya pas baligh. Nah, ini sebelum baligh sudah dikhitan. Wajibnya berwudu setelah waktu tiba sholat, waktu duhur tiba, sebelum duhur sudah berwudu terlebih dahulu. Maka ini lebih afdal karena ada unsur al-mubadarah. Maka semisal dengan dua masalah tersebut, semua amal yang yuraghab fiha ilal mubadarah, semua amal-amal yang terdapat motivasi untuk kita bersegera melakukannya sebelum tiba waktu wajibnya, semacam pergi untuk sholat Jumat sebelum waktu wajibnya, maka perginya sudah sejak awal pagi, maka itu lebih afdol daripada menunggu waktu wajib setelah adzan. Pergi ke masjid untuk sholat Jumat ketika adzan, setelah khatib naik mimbar, wajib. Namun di pagi hari sebelum itu mustahab. Maka mustahab di sini lebih afdal karena ada unsur al-mubadarah, bersegera untuk melakukan kebaikan. Fa'innahu, maka pergi Jumat di pagi hari itu lebih afdal menurut banyak ulama. Demikian juga melunasi utang sebelum hulul ajalihi, tibanya jatuh temponya. Maka melunasi utang sebelum jatuh tempo tiba itu afdal, lebih utama. Karena dengan lunas berarti baro'atu dhimmah, gugurlah kewajiban, selesailah masalah. Maka dia lebih afdal daripada kalau nunggu jatuh tempo, karena unsur bersegera dalam membebaskan diri dari kewajiban. Dan contoh-contoh kasus yang lainnya. Maka dari uraian panjang lebar ini, yatabayan jelaslah bahasanya tidak ada perbuatan yang terkecualikan dari kaedah ini, yaitu kaedah bahasanya amal wajib itu lebih utama daripada amal mustahab. Maka kaidah ini tetap berdasarkan bal qaida ala asliha, sesuai dengan asalnya tanpa ada pengecualian. Demikian yang ditunjukkan oleh berbagai dalil dan kaidah-kaidah syariat. Dan demikianlah yang telah muqarrar, telah mapan, telah permanen, telah terpatri dalam pemahaman para salaful ummah dan para ulama yang datang setelah mereka, minal muhaqqiqin, dari para ulama peneliti yang istafadat, sangatlah banyak perkataan mereka menyebutkan kaidah ini dan meletakkan dasar dari kaidah ini dalam buku-buku mereka, dan mereka menyampaikannya min ghairi taqyid, tanpa memberikan persyaratan tambahan atau tanpa memberikan adanya pengecualian. Dan sebagian ulama peneliti telah berupaya untuk mencari hikmah kenapa amal wajib lebih utama daripada amal yang sunnah. Maka mereka sebutkan sejumlah hikmah dari kaidah ini. Yang pertama, bahasanya perintah untuk melakukan amal yang wajib itu bersifat tegas, tidak boleh ditawar. Lain halnya dengan amal yang sunnah, melakukannya lebih baik, tidak melakukannya tidak apa-apa. Wajib tidak boleh tidak harus dilakukan. Kemudian amal yang wajib itu jika ditinggalkan akan berdampak al-mu'aqabah, hukuman. Lain halnya dengan amal yang sunnah. Kemudian amal yang wajib itu seperti adalah berstatus sebagai satu hal yang pokok. Bagaikan batang pohon, sedangkan amal sunnah itu seperti rantingnya. Atau kalau ini dipermisalkan dengan bangunan, maka amal yang wajib itu seperti asal, seperti pondasi, sedangkan amal yang sunnah itu adalah albina, bangunannya, temboknya. Kemudian melaksanakan amal-amal yang wajib itu adalah ketaatan kepada perintah dan penghormatan kepada yang memberikan perintah dan menampakkan keagungan rububiyah dan ketundukan penghambaan. Wahadil ma'ani, dan makna-makna ini meskipun juga terwujud dalam amal yang sunnah, namun tidak semisal dengan terwujudnya amal-amal ini dalam amal yang wajib. Laisa bimiqdar, tidak sederajat, tidak semisal dengan terwujudnya hal-hal ini dalam amal yang wajib. Karena ketaatan dalam amal yang wajib ala sabilil ilzam adalah ketaatan yang bersifat harus, sedangkan ketaatan dalam amal nafilah ala sabilil takhyir itu masih membuka peluang untuk adanya pilihan yang lain. Kemudian wa idza taqarrara, jika telah jelas. Ini taqarrara di sini maknanya idza tabayyana, bahwasanya amal yang wajib itu lebih unggul daripada amal yang sunnah, maka patut untuk disadari. Bahasanya amal wajib itu sendiri bertingkat-tingkat. Amal wajib itu sendiri bertingkat-tingkat, karena amal yang wajib tidak dalam level yang sama. Maka furudul a'yan, fardu ain, lebih utama daripada fardu kifayah. Karena keniscayaan amal fardu-fardu ain atas setiap orang. Dan karena adanya dosa gara-gara meninggalkan fardu ain, dan dosa gara-gara meninggalkan fardu ain adalah la muhallata, tidak boleh tidak. Harus dan pasti berdosa. Tanpa perlu banyak rincian. Lain hanya dengan meninggalkan fardu kifayah, ada kemungkinan untuk tidak dosa meskipun ada kemungkinan berdosa. Ketika sudah ada yang melaksanakan, ya, maka tidak berdosa. Dan jika tidak ada yang melaksanakan atau belum cukup pelaksananya, maka meninggalkan fardu kifayah berdosa. Maka dosa dalam meninggalkan fardu kifayah itu ada peluang untuk berdosa. Namun kalau dosa dalam meninggalkan fardu ain, sebuah keniscayaan, bisa dikatakan pasti. Maka fardu kifayah, wujub kifai, yang ini alal ummah qatibatan, menjadi kewajiban atas seluruh umat Islam qatibatan seluruhnya secara total. Maka al-afrad, maka individu itu tidak terkena dosa dengan meninggalkannya selama di tengah-tengah umat masih ada yang melaksanakannya. Meskipun kalimat ini sebenarnya perlu disempurnakan, yaitu selama ada yang melaksanakannya dengan kadar yang cukup. Di tengah-tengah umat sudah ada yang melaksanakannya dan itu sudah mencukupi. Kalau belum mencukupi, maka fardu kifayah belum terlaksana. Ibnu Rajab ketika tarjih memberikan penjelasan kenapa Nabi lebih mengunggulkan jihad dalam hadis Abu Hurairah dan meletakkan jihad setelah iman kepada Allah, kata Ibnu Rajab, inna makana dzalika, hal tersebut terjadi saat jihad hukumnya fardu ain. Maka pada saat itu jihad adalah afdalul a'mal, amal yang paling utama setelah iman, wa qarinan lahu, dan menjadi dan qarinan lahu, dan setingkat dengan iman. Falamma nazalat ar-rukhsah, maka tatkala turun kemudahan, kelonggaran sehingga jihad menjadi fardu kifayah, ta'akhara, maka dia letaknya di bawah an fardil a'yan, maka dia letaknya di bawah setelah amal-amal yang hukumnya fardu ain. Wa qala aidan Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah taala juga mengatakan, waqad yuqal, dan boleh jadi kita katakan ketika Nabi mengatakan bahasanya amal yang paling utama adalah iman dan jihad, kemudian setelah itu haji, ya, maka bisa jadi kita katakan hadis Abu Hurairah itu dalil yang menunjukkan kalau secara jenis jihad itu lebih mulia daripada haji. Namun ketika uridolil haji, ketika amal haji itu mengandung wasfun, satu unsur yang menyebabkan dia terbedakan dan lebih unggul daripada jihad, yaitu ketika haji itu berstatus fardu ain, maka haji yang bersifat khusus yaitu fardu ain itu lebih utama daripada amal jihad secara jenis. Wa illa, jika tidak ada unsur khusus yang menyebabkan unggulnya jihad, yang menyebabkan unggulnya haji, maka secara jenis jihad itu lebih afdol daripada haji secara jenis. Maka berdasarkan dua kutipan dari perkataan Ibnu Rajab tadi, terlihat dua kutipan di atas menunjukkan bahasanya fardu ain itu lebih unggul daripada fardu kifayah. Demikian menurut para ulama dan para ulama secara umum dan ulama para peneliti secara khusus. Dan perkataan para ulama dalam masalah ini satu hal yang terkenal, wa mawadhi' bastihi, dan tempat uraian panjang lebar tentang hal ini ada di buku-buku usul fikih dan buku fikih. Namun setelah kita tahu bahasanya fardu ain itu lebih afdal, lebih utama daripada fardu kifayah, perlu juga diketahui fardu ain itu sendiri juga bertingkat-tingkat. Amal-amal yang tergolong fardu ain itu juga bertingkat-tingkat. Dan tingkatan dalam fardu ain itu menimbang ta'alluqnya bihuquqillah wa huquqil makhluqin. Apakah fardu ain tersebut berkaitan dengan hak Allah ataukah berkaitan dengan hak makhluk? Fatuqadda, maka yang lebih diunggulkan, maka yang lebih didahulukan dalam keutamaan adalah fardu ain berkaitan dengan hak Allah dibandingkan fardu ain berkaitan dengan hak makhluk. Kama ana baina afrad kulli qismin min hadhainil qismain, sebagaimana rincian amal untuk masing-masing dari dua kelompok ini, fardu ain dan fardu kifayah, itu pun juga dua kelompok ini yaitu berkaitan dengan hak Allah dan hak makhluk, itu pun juga bertingkat-tingkat. Fardu ain berkaitan dengan hak Allah juga bertingkat-tingkat. Fardu ain berkaitan dengan hak makhluk juga bertingkat-tingkat. Maka ada tafadulun fima bainaha, ada bertingkat-tingkat di antara fardu ain berkaitan dengan hak Allah dan fardu ain berkaitan dengan hak makhluk. Maka amal-amal yang statusnya hak Allah tidaklah satu level dalam keistimewaan dan keutamaan sebagaimana amal-amal fardu ain berkaitan dengan hak makhluk juga tidak dalam satu tingkatan. Dalil yang menunjukkan bahasanya hak Allah, hak Khaliq itu lebih unggul daripada hak makhluk adalah sejumlah dalil yang bersifat umum. Di sana menyebutkan hak Allah terlebih dahulu baru hak makhluk. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad rabbuka ala ta'budu illa iyyahu. Kemudian baru wabil walidaini ihsana. Dan Rabbmu memerintahkan janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya. Ini hak Allah. Wabil walidaini ihsana, baru kemudian menyebut hak makhluk, dan berbuat baiklah kepada dua orang tua. Demikian juga ayat yang sejenis, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ini hak Khaliq. Setelah itu baru Allah sebutkan hak makhluk. Dan berbuat baiklah kepada dua orang tua, berbuat baiklah kepada kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin. Dalil yang lain surat Al-Luqman, anishkurli wali walidaik, berterima kasihlah kepadaku. Ini hak Allah. Wali walidaik, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ini hak makhluk. Maka Allah lebih dahulukan haknya daripada hak makhluk. Dan ayat yang semacam ini kathiratun jiddan, sangat banyak sekali. Dalil dari hadis terdapat dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, sunya ibuku bernadar untuk berhaji dan dia belum sempat berhaji sampai meninggal dunia. Apakah aku bisa menghajikan ibuku? Maka Nabi mengatakan, iya, hajikanlah ibumu. Apa pendapatmu seandainya ibumu punya utang? Apakah engkau akan melunasinya? Tentu anak yang baik akan melunasinya, meskipun melunasi utang orang tua bukan kewajiban anak. Maka lunasilah hutang kepada Allah, yaitu nadar. Fallahu ahaqqu bil wafa'i. Karena hutang Allah lebih berhak, lebih layak untuk dilunasi. Maka yang jadi dalil ini, fallahu ahaqqu bil wafa'. Maka Nabi mengkabarkan bahasanya hak Allah lebih berhak untuk dilunasi daripada hak makhluk. Dan terdapat perkataan Salman kepada Abu Darda radhiyallahu anhuma, Salman mengatakan innali rabbika alaika haqqah. Yang disebut pertama kali hak Allah. Sesungguhnya Tuhanmu punya hak yang wajib engkau tunaikan. Setelah itu baru wa innali nafsika alaika haqqah. Badanmu dan dirimu juga punya hak yang wajib ditunaikan. Istrimu juga wa innali ahlika alaika haqqah. Istrimu juga punya hak untuk ditunaikan. Fa'atikulah dihakin hakahu, maka berikanlah kepada masing-masing yang punya hak-haknya masing-masing. Dan Nabi berkomentar, sodaqah Salman. Benar apa yang dikatakan oleh Salman. Maka Salman mendahulukan hak Allah daripada hak diri dan hak istri. Maka ini dalil menunjukkan bahasanya hak Allah itu lebih unggul daripada semua hak makhluk. Kemudian Ibnu Rajab ketika fisyak dalam konteks dirosah kajian beliau untuk hadis-hadis tentang bertingkat-tingkatnya amal, beliau mengatakan fadabayyana bihadza takrir, maka jelaslah berdasarkan penjelasan ini. Bahasanya hadis-hadis seluruhnya menunjukkan kalau amal yang paling utama adalah dua kalimat syahadat dan yang mengikutinya. Dan yang mengikuti dua kalimat syahadat adalah baqiyatu mabanil Islam, rukun Islam yang lain selain dua kalimat syahadat. Atau sholat dan yang mengikutinya. Dan yang mengikuti sholat adalah faraidul a'yan, amal-amal yang statusnya fardu ain, amal-amal fardu ain yang termasuk bagian dari hak Allah. Summa yali dzalika fil fadl, kemudian setelahnya dalam masalah keunggulan dan keutamaan adalah hukukul ibad, adalah menunaikan hak sesama yang hukumnya fardu ain, contohnya birrul walidain. Maka kata Ibnu Rajab, seluruh hadis menunjukkan, semua hadis dalam masalah ini menunjukkan amal yang paling utama adalah dua kalimat syahadat dan atau dan yang mengikutinya yaitu rukun Islam yang lain atau sholat dan yang mengikutinya, dan yang dimaksud dengan yang mengikutinya adalah semua amal fardu ain yang merupakan bagian dari menunaikan hak Allah. Setelah itu baru hak manusia. Wadalah dan yang menjadi dalil bahasanya amal-amal fardu ain yang tergolong menunaikan hak Allah itu sendiri bertingkat-tingkat. Maka hak Allah lebih unggul daripada hak manusia. Amal fardu ain yang merupakan bagian dari menunaikan hak Allah itu sendiri juga bertingkat-tingkat. Dalilnya adalah nususun kathirah, terdapat dalam banyak dalil, di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan bahasanya iman itu adalah 70 atau 60 sekian cabang. Ya, amal yang cabang iman yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah wa adnaha, dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah syubhatun minal iman, adalah salah satu cabang iman. Redaksi hadis ini diatkan oleh Muslim yang menggunakan menggunakan ungkapan ragu-ragu apakah 60 ataukah 70, itu redaksi Muslim. Dan dicatatkan kaki, sedangkan dalam redaksi Bukhari tanpa ragu, tanpa ada kata-kata au, ya, ditegaskan kalau al-iman bit'un wasittuna syubatan, cabang iman adalah 60 sekian cabang, dengan kalimat tegas tanpa ragu. Kalau yang menggunakan kalimat yang menunjukkan ungkapan ragu, kata-kata au atau, nah, itu riwayat redaksi Muslim.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa cabang iman yang paling utama adalah la ilaha illallah. Dan Nabi mendahulukan cabang iman la ilaha illallah daripada cabang-cabang iman yang lain yang berkaitan dengan hak Allah semacam sholat, puasa dan haji. Maka ini menunjukkan kalau hak Allah sendiri bertingkat-tingkat. Sebagaimana dalil yang menunjukkan hal ini bahasanya hak Allah itu bertingkat-tingkat adalah sabda Nabi ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Sehingga engkau akan mendatangi sekelompok ahli kitab, maka adalah yang pertama kali kau dakwahkan adalah ila ayyuhidullah ta'ala, ajaan supaya mereka bertauhid. Fa idza arafu dzalika, maka jika mereka telah mengetahui dan mengenal tauhid, dan mengenal tauhid di sini maknanya tentu bukan hanya sekedar mengenal, oh tauhid kayak gitu ya. Tentu yang dimaksud dengan mengenal tauhid di sini adalah mengamalkannya. Sebagaimana redaksi yang lain yang mengatakan fa inhum ata'u kalidzalik, jika mereka mentaatimu dalam masalah itu. Maka satu redaksi hadis perlu dipahami dengan redaksi yang lain supaya orang tidak salah paham. Kalau cuma membaca hadis ini fa in arafu dzalik, ya berarti setelah sekedar tahu, oh tahu itu begitu ya, ibadah hanya untuk Allah, begitu sudah tahu ya. Teoritis ya. Namun tidak demikian. Yang dimaksudkan adalah tahu yang membuahkan taat. Fa'akhbirhum, maka beritahukanlah kepada mereka karena Allah wajibkan mereka sholat lima kali dalam sehari dan semalam. Fa'idha sallu, jika mereka sudah melaksanakan sholat, beritahukan pada mereka kalau Allah wajibkan mereka untuk membayar zakat harta mereka, yang zakat harta itu diambil dari orang kaya lalu akan dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Jika mereka aqaru bidzalika, mereka telah mengikrarkan hal tersebut. Maksudnya mengamalkannya tentunya, bukan sekedar ikrar lisan. Non aqaru bidzalik artinya mereka mentaatinya. Fakhud minhum, maka ambillah harta dari mereka. Wa tawaqqa qara'ima amwalinnas, dan hati-hati dengan harta muzaki, harta orang-orang yang punya kewajiban zakat yang merupakan harta-harta yang unggul dan istimewa. Jangan itu yang diambil, namun ambillah yang pertengahan. Maka di sini dalil menunjukkan bahwasanya tauhid lebih unggul daripada amal-amal kebaikan yang lain yang berkaitan dengan hak Allah dan hak makhluk. Dan bahwasanya tauhid adalah awalu ma yubda'u bihi fid da'wah, materi pertama yang disampaikan atau dimulai dalam dakwah, karena keunggulan tauhid dan kemuliaan tauhid. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala muqarriran menjelaskan kaidah ini bahasanya tauhid itu lebih unggul daripada amal-amal kebaikan yang lain. Beliau katakan wa kadzalika, demikian pula tidaklah perintah untuk bertauhid, perintah untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan perintah-perintah yang lain yang merupakan bagian dari pokok-pokok agama yang itu diperintahkan oleh semua syariat para Rasul. Ya, pokok-pokok agama itu semua menjadi perintah semua syariat. Baghairu dzalika, dan perintah-perintah yang lain yang isinya adalah perintah untuk melaksanakan hal-hal yang besar berkaitan dengan agama, dengan pokok-pokok agama. Demikian juga larangan untuk melakukan kemusyrikan, larangan untuk membunuh, larangan untuk berzina, dan larangan-larangan yang lain yang diharamkan oleh semua syariat. maka hal-hal yang diperintahkan oleh semua syariat dan diharamkan oleh semua syariat, yang diperintahkan oleh semua ajaran para nabi dan diharamkan oleh semua ajaran para nabi, maka perintah dan larangan yang derajatnya semacam ini, mamaya selalu wamaya sulumahu fasatun azim, demikian juga larangan-larangan yang jika dilanggar akan terwujudlah kerusakan yang besar, maka aturan-aturan di atas tidaklah semisal dengan perintah untuk menjilati jari. Jangan dianggap selevel. Jangan dianggap selevel. Jangan dianggap itu selevel dengan perintah untuk menghilangkan kotoran pada suapan makanan yang jatuh. Jangan dianggap selevel. Demikian juga jangan dianggap selevel dengan larangan untuk dobel ketika makan kurma bareng. Nabi melarang ketika orang makan kurma bareng, kemudian salah satu ngambil langsung dua. Namun Nabi perintahkan ya satu-satu, sama dengan temannya. Temannya ngambil kurma satu, ini satu. Demikian juga makan gorengan bareng, jangan langsung ngambil tempe dua, temannya ngambil tempe satu-satu. Walau karena amran, meskipun dua hal di atas, yang satu ini diperintahkan oleh semua syariat, kemudian yang lain adalah hal yang tadi disebutkan, dua-duanya sama-sama wajib. Jangan dianggap wajib yang pertama sama dengan wajib yang kedua. Wajibnya tauhid jangan dianggap sebagaimana wajibnya menjilati jari atau wajibnya membersihkan makanan yang jatuh kemudian memakannya. Dan meskipun sama-sama terlarang, sama-sama haram, jangan dianggap seandainya hukumnya haram, untuk contoh yang tadi disebutkan, jangan dikira bahwasanya haramnya syirik sama dengan haramnya dobel makanan ketika makan bareng dengan temannya. Maka boleh sampaikan, maka kewajiban itu bertingkat-tingkat. Kewajiban yang itu termasuk dalam usuluddin, pokok-pokok agama, dan kewajiban yang statusnya diperintahkan oleh semua syariat, itu lebih unggul daripada kewajiban yang tidak semacam itu. Dan hal yang larangan berkaitan dengan kemusyrikan dan larangan yang itu terlarang dalam semua ajaran para nabi, itu jangan dianggap sama dengan larangan yang tidak seperti itu. Larangan yang menyebabkan seandainya dilanggar menimbulkan kerusakan yang besar, hilangnya nyawa dan yang lainnya, jangan dianggap selevel dengan larangan yang tidak sederajat atau sejenis itu. Demikian juga terdapat banyak dalil yang menunjukkan bertingkat-tingkatnya hak makhluk. Dalilnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu dinar yang Anda infakkan di jalan Allah, satu dinar yang Anda belanjakan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang Anda sedekahkan kepada orang miskin, dan satu dinar yang Anda infakkan untuk istrimu, maka yang paling besar pahalanya adalah satu dinar yang engkau infakkan untuk istrimu. Maka Nabi maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan nafkah untuk istri daripada infak dan nafkah yang lain. Lita'aqqud, karena sangat ditekankannya hak istri daripada hak manusia-manusia yang lain. Abul Abbas Al-Qurtubi, kalau Abul Abbas berarti Al-Muhaddits, bukan Abu Abdillah Al-Qurtubi Al-Mufassir. Abu Abbas Al-Qurtubi mengatakan, hadza mahmulun, hadis di atas maknanya kita maknai, kita pahami manakala kondisinya sama. sama fil ahli wal ajnabi, kebutuhan hajat istri itu sama dengan hajat orang miskin misalnya. Maka manakala hajat istri dengan hajat orang miskin itu sama, maka istri yang didahulukan. Ada tetangga yang kekurangan, istri juga kekurangan. Maka jangan mendahulukan tetangga kemudian mengalahkan istri. Dahulukan istri dan kalahkan tetangga. Namun jika kondisinya berubah, lain keadaannya. Falaukana ahaduma ahwaj. Namun jika ada salah satu pihak yang lebih membutuhkan atau lebih ditekankan, tentu orang yang berinfak dalam kebutuhan yang lebih mendesak itu a'zamu ajra, lebih besar pahalanya. Namun jika istawat al-maratib, tingkatan kebutuhan itu sama, fatartibul a'zam, maka yang urutannya lebih besar adalah sebagaimana yang terdapat dalam hadis, yaitu infak dan nafkah untuk istri lebih utama daripada orang lain. Namun jika istri sudah terpenuhi, tetangga kekurangan, lebih membutuhkan bantuan, maka apakah ini kita berikan pada istri sehingga tambah lebih terpenuhi lagi? Ataukah kemudian tetangga yang dalam kondisi sulit dan mepet, maka yang lebih afdal tentu yang lebih membutuhkan. Dan dalil yang lain yang menunjukkan bertingkat-tingkatnya hak makhluk, hadis Jabir bin Abdullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seseorang dari Bani Adrah, mulailah dari dirimu, fatasaddaq alaiha, bersedekahlah untuk dirimu sendiri. Penuhilah kebutuhan dirimu. Penuhilah kebutuhan dirimu. Fa in fadula syai'un li ahlika. Jika ada yang tersisa, jika ada yang tersisa dan harus ada yang tersisa, maka berikanlah untuk istrimu. Sebagai kewajiban seorang suami. Fa in fadula ala ahlika syai'un falidhi qarabatika, maka berbagilah kepada kerabatmu. Maka berbagi kepada kerabat itu setelah tertunaikannya hak istri. Bukan dan lebih mengutamakan kerabat sampai istrinya pun kekurangan. Istrinya makan sehari dua kali, kerabatnya makan sehari empat kali karena bantuannya. Kan? Tidak benar. Maka jika ada yang tersisa untuk kebutuhan istrimu, itu ada yang tersisa karena kebutuhan istri telah terpenuhi, ternyata masih ada sisa, maka baru kemudian berikan kepada kerabat. Fa in fadula an dhi qarabatika syai'un fa hakadha wa hakadha. Maka jika tersisa untuk memenuhi kebutuhan membantu kerabatmu itu masih ada sisa, fa hakadha, maka demikian seterusnya melebar kepada yang lebih jauh, kan, kepada yang lebih jauh. Yaqul, yaitu yang Nabi maksudkan, baina yadaika, maka orang-orang yang ada di depanmu, orang-orang yang ada di kananmu, dan orang-orang dan tetangga-tetangga orang lain yang ada di kirimu. Al-Qadhi Iyad Al-Maliki dalam ketika menjelaskan hadis di atas, maka jika ada yang tersisa maka untuk istrimu, jika kebutuhan istri telah terpenuhi masih ada yang tersisa maka untuk kerabatmu. Maka dalam hadis ini terdapat dalil fi tartibil huquq. Bahasanya hak manusia itu ada tartib, ada urutannya, ada tingkatannya. Dan hadis ini dalil takdimul akid fal akid. Didahulukan yang lebih ditekankan, kemudian yang kurang ditekankan dan kurang ditekankan. Wa anal wajibat tata akad fi nafsiha. Dan bahasanya wajib, amal-amal yang wajib, hal-hal yang wajib itu bisa ditekankan karena menimbang wajibnya itu sendiri. Menunaikan hak diri sendiri hukumnya wajib. Menunaikan hak istri dan orang-orang yang wajib dinafkahi hukumnya juga wajib. Lakinnahu yuqaddimu haqqan nafsi 'alaiha. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan hak diri sendiri daripada hak istri dan hak orang-orang yang wajib dinafkahi. An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah taala ketika menjelaskan hadis di atas mengatakan dalam hadis ini terdapat fawaid. Terdapat sejumlah kandungan, di antaranya adalah al-ibtida' fin nafaqah bil madzkur ala hadza tartib. Mendahulukan dalam masalah nafkah sebagaimana urutan yang Nabi sebutkan. Sebagaimana yang Nabi sebutkan ala hadza tartib, mengikuti urutan yang Nabi sampaikan. Kemudian hadis ini dalil bahasanya yang namanya hak dan keutamaan, jika terjadi persaingan harus ada salah satu yang didahulukan, maka yang didahulukan adalah al-awqat fal-awqat. Maka yang lebih ditekankan, kemudian yang kurang ditekankan. Fataqarrara bihadza, maka jelaslah dengan uraian ini bahasanya amal yang wajib itu bertingkat-tingkat. Maka yang didahulukan dari hal-hal yang wajib ada yang lebih ditekankan, fal-awqat, kemudian yang kurang ditekankan. Dan masalah ditekankan dan kurang ditekankan ini mengikuti kuwatul wujub, tekanan hukum wajibnya. Mana yang wajibnya yang ditekankan dan mana yang wajibnya kurang ditekankan. Maka marji', maka tolak ukur dari bertingkat-tingkatnya amal yang wajib adalah kuwatul wujub, penekanan kewajiban. Maka jika satu amal itu aujab, lebih wajib, maka dia afdal, lebih utama. Sebagaimana bertingkat-tingkat dalam amal yang wajib dan amal yang sunnah, itu mengacu kepada kuwatul masyru'iyah, ditekankannya pensyariatan. Fatakunu hadil mas'alah far'an andalik. Maka permasalahan ini adalah derivat dari hal itu. Permasalahan bertingkat-tingkatnya amal yang masyru' adalah derivat dan turunan dari bertingkat-tingkatnya kuwatul masyru'iyah. Karena kuwatul masyru'iyah itu bertingkat-tingkat, maka amal-amal yang masyru' itu bertingkat-tingkat. Binaan ala anat tafadul bi'tibar kuwatil wujub, binaan berdasarkan bahasanya bertingkat-tingkat, bertingkat-tingkatnya amal dengan menimbang penekanan kewajiban adalah derivat dari bertingkat-tingkatnya amal menimbang kuwatul masyru'iyah, penekanan pensyariatan. Maka yang jadi kaidah pokok adalah kuwatul masyru'iyah. Amal yang disyariatkan, pensyariatan amal itu bertingkat-tingkat, dan masyru' itu singkatan untuk wajib dan nafilah. Masyru', amal masyru' itu adalah singkatan untuk wajib dan nafilah. Wajib dan sunnah itu disingkat dengan masyru'. Maka dalam masyru' itu ada wajib dan ada nafilah. Maka amal yang masuk bertingkat-tingkat karena kuwatul masyru'iyah. Jika demikian, maka wajib juga bertingkat-tingkat karena kuwatul wujub. Dan amal nafilah juga bertingkat-tingkat karena kuwatu an-nadab, tekanan, anjuran. Ada anjuran yang ditekankan, ada anjuran yang kurang ditekankan. Oleh karena itu, nasabah satu hal yang tepat jika kita jelaskan masalah bertingkat-tingkatnya kewajiban setelah kita menjelaskan bertingkat-tingkatnya masyru'iyah. Bertingkat-tingkatnya amal yang masyru', amal yang wajib dan mustahab sekaligus. Istiqmalan dalam rangka menyempurnakan topik bahasan ini, watambihan ala hadzal makna, dan untuk mengingatkan pesan di atas. Wal maksud huna, maka yang jadi maksud dari pembahasan panjang lebar di sini adalah ingin menjelaskan bahasanya jalan yang benar dalam beribadah kepada Allah itu mengacu pada kaidah ini, yaitu hendaknya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amal-amal yang wajib awalan terlebih dahulu. Dan amal-amal yang wajib itu kemudian dimulai dari yang lebih ditekankan, kemudian kurang ditekankan. Setelah amal yang wajib, setelah kita mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amal yang wajib, dilanjutkan dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal yang nafilah. Dan amal yang nafilah ini pun dimulai dari yang lebih penting, kemudian yang kurang penting. Wabidzalika, dan jika kita beribadah kepada Allah dengan mengikuti jalan di atas, maka terwujudlah asabaku ilal fadli. Kita menjadi orang yang terdepan untuk mendapatkan keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah. Dan dengan mengikuti cara ini, maka kita betul-betul itiba' Nabi dalam ibadah. Maka di antara unsur itiba' adalah melaksanakan kaidah di atas. Kalau orang itu sibuk dengan amal yang sunnah, amal yang wajibnya kedodoran, dia tidak itiba' Nabi. Karena yang Nabi ajarkan mendahulukan yang wajib daripada yang mustahab. Maka bagian dari itiba' Nabi dalam ibadah adalah melaksanakan kaidah ini. Maka berbanding lurus dengan tafrid, kecerobohan, ketidakberesan dalam melaksanakan kaidah di atas, maka terjadilah, terwujudlah kerusakan dalam masalah ibadah. Dan terputuslah orang tersebut dalam perjalanannya menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama muhaqqiq, para ulama peneliti pun telah mengingatkan bahaya penyimpangan dalam masalah ini. Maka di antara ungkapan yang terkenal, makulah atau perkataan yang terkenal yang dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari, man saghalahul fardu anin nafli fahuwa ma'dzurun, wa man saghalahun naflu anil fardi fahuwa marurun. Siapa yang sibuk dengan amal yang wajib sehingga tidak sempurna dalam amal yang sunnah, maka itu dimaklumi. Namun siapa yang sibuk dengan amal yang sunnah sehingga amal yang wajibnya banyak yang kedodoran, fawa mahurun, maka dia adalah orang yang tertipu, menganggap dirinya telah berbuat sangat baik padahal dia malah berbuat salah. Demikian juga sebagian ulama telah mengingatkan bahwa penyimpangan dari kaidah ini adalah bagian dari tipu daya setan, watalbis, dan tipu daya setan kepada para ahli ibadah. Badalika dalam hal tersebut, annahusnya setan, tatkala setan lam yadfir, tidak bisa, tidak berhasil melakukan godaan terhadap para ubat, para ahli ibadah dengan cara tathbit anil amal, gembosi dari beramal, digembosi untuk tidak beramal, tidak bisa. Maka setan kemudian melakukan tipu daya dengan menyibukkan para ahli ibadah untuk melakukan amal-amal yang kurang utama dan meninggalkan amal-amal yang utama. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jauzi Al-Hambali ketika beliau menyebutkan tipu daya setan kepada para ahli ibadah Maka beliau katakan tipu daya pertama yang dilakukan oleh setan pada para ahli ibadah adalah membuat para ahli ibadah itu lebih mengutamakan ibadah daripada ilmu. Padahal ilmu meskipun itu hukumnya mustahab lebih utama daripada amal-amal ibadah yang mustahab. Waqala aidan Ibnu Jauzi Al-Hambali juga mengatakan, dan di antara kondisi orang yang terkena penyakit was-was dalam sholat adalah orang yang sudah sah takbiratul ihramnya di belakang imam. Waqad baqiya min ar-raka'ah, maka raka'ah maknanya ruku'. Sedangkan waktu yang tersisa untuk rukunya imam, sebenarnya imam mau ruku', itu yasirun, cuma tinggal sedikit. Waktu tersisa sebelum rukuknya imam itu sedikit. Maka apa yang terjadi? Ini sudah masbuk. Masbuk artinya tidak mengikuti sholat dari awal, meskipun bukan masbuk dalam pengertian tertinggal rakaat. Dia sudah tidak mengikuti sholat dari awal. Takbiratul ihram, imam sudah baca surat dan itu sudah hampir selesai, dan ini sholatnya sholat siriyah, malah setelah takbiratul ihram dia yastaftih, membaca doa istiftah. Nah, wista'id, kemudian baca ta'awud dan belum membaca al-fatihah. Sebelum dia bisa berhasil baca al-fatihah, fayarka al-imam, imamnya sudah keburu ruku, makin tidak cerdas jadi masbuk. Nah, ini masbuk yang tidak cerdas, ini semacam ini. Dia tidak ikuti sholat dari awal. Ini sholatnya sholat siriyah, dia malah sibuk doa istiftah. Doa istiftahnya yang panjang lagi. Nah, selesai doa istiftah, imamnya ruku. Ini masbuk yang jahil. Harusnya dia dahulukan yang wajib daripada yang mustahab. Baca doa istiftah mustahab, waktu terbatas. Maka dia harus cerdas dalam tafadul bainal a'mal. Harus punya kecerdasan masalah bertingkat-tingkatnya amal. Ini waktu terbatas. Istiftah mustahab, al-fatihah wajib. Dahulukan yang wajib. Baca doa, baca surat al-fatihah, meskipun dengan meninggalkan doa istiftah. Maka kata Ibnu Jauzi, makmum masbuk semacam ini hada talbisun aidan, ini kena tipu setan. Nah, tanpa sadar kena tipu setan. Dia utamakan amal yang mustahab, yaitu doa istiftah, dan dia tinggalkan amal yang wajib, membaca al-fatihah. Karena alladzi syara'a fi, yang mulai dia lakukan, yaitu ta'awud, baca istiftah, hukumnya sunnah. Dan yang dia tinggalkan itu membaca al-fatihah. Dan perkara yang dia tinggalkan itu membaca al-fatihah adalah satu hal yang lazim lil makmum, wajib bagi makmum. An jama'at minal ulama, menurut pendapat sejumlah ulama. Memang meski sebagian Hanafiyah berpendapat kalau baca al-fatihah dalam sholat siriyah sekalipun itu gugur, tidak wajib. Pendapat Hanafiyah, pendapat yang lemah. Ya, pendapat yang kuat menunjukkan ya, kalau sholat itu sholat siriyah, wajib baca al-fatihah. Fala yanbaghi ay yuqaddam alaihi sunnatun, maka sepatutnya amal yang wajib ini tidaklah dikalahkan dengan amal yang sunnah. Ibnu Jauzi Al-Hambali rahimahullah ta'ala juga mengatakan, dan iblis melakukan tipu daya kepada sejumlah ahli ibadah sehingga mereka pun memperbanyak sholat malam. Di antara mereka para ahli ibadah ada yang sampai begadangan sepanjang malam seluruhnya untuk sholat malam, dari awal malam sampai subuh diisi sholat malam. Dan banyak dari ahli ibadah itu merasa demikian bangga melaksanakan sholat malam dan sholat duha lebih dari bangganya dia melaksanakan sholat yang wajib. Ini bahaya. Harus lebih bangga melaksanakan, wah saya bisa sholat subuh berjamaah, saya bisa, daripada wah saya sholat malamnya semalam suntuk, subuhnya sambil ngantuk-ngantuk. Mungkin ini kebanggaan yang terbalik. Maka sebagian mereka lebih bangga dengan sholat malam dan sholat duha daripada kebanggaan melaksanakan sholat yang wajib. Setelah inilah motivasinya sampai sholat malam sepanjang malam. Thumma yaqa, kemudian terjadilah kubail sholatil fajri, beberapa menit sebelum sholat subuh. Kemudian jatuhlah dia, terkapar, tidak bisa bangkit karena ngantuk. Kubail sholatil fajri, beberapa menit sebelum sholat subuh itu ngantuk berat, yang tidak bisa dipaksakan untuk sholat karena ya ngantuk memang betul. Mau dipaksakan ya tidur juga, dan tentu tidak sah. Fatafutuhul faridah, maka dia kehilangan amal yang wajib. Atau dia pun bisa berdiri, memaksakan diri untuk berdiri melaksanakan sholat subuh. Fayatahayya'laha, maka dia perlu persiapan untuk sholat subuh dengan tidur sesaat. Dia perlu tidur sesaat barang 15 menit agar bisa sholat subuh, karena dia telah sholat malam sepanjang malam. Apa yang terjadi? Fatafutuhu al-jama'ah, dia ketinggalan sholat berjama'ah. Atau seandainya itu semua bisa dia laksanakan dengan baik, subuh tetap berjama'ah, pada sholat malam sepanjang malam, yang terjadi pagi hari dia tidak energik, kaslan, tidak energik sehingga tidak mampu untuk kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kemudian Ibnu Jauzi Al-Hambali ketika menjelaskan tipu daya setan kepada orang yang gemar puasa, beliau mengatakan, dan waqad labasa, dan setan melakukan penipuan kepada ala aqwam, kepada sejumlah orang. Maka setan nampakkan indah kepada mereka kalau puasa setiap hari sepanjang tahun. Dan menurut Ibnu Jauzi, puasa setiap hari sepanjang tahun hukumnya jais, hukumnya boleh dengan syarat asalkan orang tersebut berbuka puasa dan tidak berpuasa pada hari-hari yang haram untuk berpuasa, Idul Fitri, Idul Adha, dan Tasyrik. Maka puasa daim atau shaumud dahar, jika dengan dengan tidak berpuasa pada lima hari tersebut, Idul Fitri, Idul Adha, dan Tasyrik, diperselisihkan ulama hukumnya, apakah jaiz, apakah makruh, apakah haram. Pendapat yang diambil oleh Ibnu Jauzi, jaiz. Anggap saja jaiz, anggap saja boleh. Dan ini hukum yang paling maksimal. Karena ada yang makruh. Kalau kita pilih yang makruh, selesai. Makruh. Namun, seandainya kita ikuti pendapat Ibnu Jauzi yang mengatakan hukumnya jais, hukumnya boleh, maka beliau katakan, ila anal afata fihi min wajhain. Namun ada sisi negatif dari dua sisi. Puasa setiap hari sepanjang tahun yang jais menurut Ibnu Jauzi dan sebagian ulama, itu ada sisi negatifnya, ada dua sisi. Yang pertama, boleh jadi ya, puasa setiap hari tersebut ada berdampak bidha'fil quwa, melemahkan kekuatan fisik. Akhirnya menyebabkan orang tersebut tidak berdaya, tidak mampu untuk bekerja, memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Demikian juga puasa setiap hari ini bisa jadi mencegah dia untuk bisa memenuhi kebutuhan biologis istrinya. Memenuhi kebutuhan biologis istri itu bahasa halusnya i'fafu zaujah. I'fafu zaujah, menyebabkan istri itu terjaga dari zina. Kapan istri terjaga dari zina? Kebutuhan biologisnya terpenuhi. Nah, karena puasa setiap hari padahal punya istri, akhirnya istrinya tidak pernah dikumpuli. Nah, istrinya tidak pernah dikumpuli, kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi. Dampaknya apa? Timbullah keinginan macam-macam pada diri istrinya. Setan pun bermain untuk mengompor-ompori dia untuk berzina, karena suaminya tidak pernah memenuhi kebutuhan biologisnya. Bahaya ini, bahaya puasa daim. Itu seandainya kita katakan hukumnya jais. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagian dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim mengatakan, istrimu punya hak yang wajib kau tunaikan. Fakam min fardin yadi ubiha dan nafli. Maka betapa banyak amal yang wajib itu terlantar gara-gara amal nafilah ini, yaitu puasa sunnah setiap hari. Sisi negatif yang kedua, anau yufawid al-fadilah. Puasa setiap hari ini menyebabkan hilangnya berbagai macam amal-amal yang unggul, menyebabkan hilangnya sesuatu yang lebih baik. Apa itu yang lebih baik? Puasa sehari dan tidak puasa sehari. Puasa Nabiullah Daud, karena terdapat hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, puasa yang paling utama puasa Daud alaihi salatu wasallam. Dia puasa sehari dan tidak puasa sehari. Nah, ini yang lebih baik. Nabi menegaskan afdal, maka ini lebih utama daripada puasa setiap hari. Maka orang puasa setiap hari dia tidak mendapatkan fadilah puasa Daud yang Nabi sampaikan. Dan Ibnu Jauzi berpanjang kata menyebutkan bentuk-bentuk yang sangat banyak tipu daya setan kepada para ahli ibadah dalam masalah ini. Yang tipu daya mereka itu intinya karena sebab tidak faham tafadul bainal a'mal, bertingkat-tingkatnya amal. Maka jika kita membaca contoh-contoh yang demikian banyak yang dibawakan oleh Ibnu Jauzi, maka ini semua ya dulu menunjukkan pentingnya kita menguasai kaidah ini dan faham kaidah ini. Kaidah bertingkat-tingkatnya amal. Kaidah bahasanya amal itu bertingkat-tingkat, tidak selevel. Dan yang harus dilakukan, ada prioritas dalam beramal. Ada amal-amal yang harus lebih diprioritaskan dan ada amal-amal yang kurang diprioritaskan. Sebagaimana Ibnu Qayyim menyebutkan tipu daya setan kepada para ahli ibadah dalam masalah ini, pada salah satu dari enam godaan, yang dengan enam tersebut setan atau iblis memalingkan para hamba dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memalingkan para hamba dari melakukan berbagai macam ibadah yang Allah cintai. Maka akbah sadisa, maka godaan yang keenam itu adalah godaan dalam bentuk a'mal al-marjuha al-mafdulah minat ta'at, adalah amal-amal yang marjuh, kurang utama, kurang afdal minat ta'at, berupa berbagai macam ketaatan. Fa'amarahu biha, maka iblis memerintahkan manusia untuk melakukannya dan membuatnya itu nampak indah dalam pandangannya. Wa zayyanaha, dan membuatnya nampak indah. dan dia nampakkan ma fiha minal fadl, adanya keutamaan dan keuntungan dalam amal, dalam ketaatan yang kurang utama tadi. Apa tujuan iblis malah mendorong orang untuk beramal soleh? Maka iblis di sini malah mendorong orang untuk beramal soleh. Apa tujuan dia? Untuk menyibukkan orang tersebut dari amal yang lebih utama. Menyibukkan dia dari amal yang a'zam, yang lebih besar, kasban wa ribahan, lebih besar nilainya dan lebih besar keuntungannya. Karena iblis menimbang, tatkala dia tidak mampu membuat orang ini menjadi orang yang merugi dengan tidak mendapatkan pahala sama sekali, maka dia masih punya harapan untuk membuat orang ini terjumus dalam kerugian dalam bentuk tidak mendapatkan pahala yang sempurna dan utama, kerugian dalam bentuk tidak mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Caranya dengan dia sibukkan orang tersebut dengan melakukan amal-amal yang kurang utama sehingga tidak mengerjakan amal yang utama. Dia sibukkan dengan amal-amal yang marjuh, lebih rendah nilainya, sehingga tidak melakukan amal-amal yang lebih rajih, lebih tinggi nilainya. Dia sibukkan dengan amal-amal yang sekedar Allah cintai sehingga tidak melakukan amal-amal yang lebih Allah cintai. Dia sekedar sibuk dengan amal-amal yang Allah ridai sehingga tidak mengerjakan amal-amal yang lebih Allah ridai. Dan benarlah demi Allah pernyataan dua ulama besar di atas. Faka maka betapa banyak hampir-hampir setan, tipu daya setan, betapa banyak setan memberikan tipu daya kepada manusia dalam masalah ini. Fa'ina maka kita, makasnya kita setiap hari menyaksikan tipu daya setan pada banyak ahli ibadah, pada banyak orang-orang yang bersemangat untuk melakukan kebaikan. Tipuan yang layumkin wasfuhu, tidak bisa kita deskripsikan karena demikian banyaknya. Dan sangat sulit untuk kita sebut satu persatu. Walaysa adalah, dan tidak ada yang lebih jelas menunjukkan hal ini daripada kesibukan banyak para penuntut ilmu hari ini, pada masa ini. Nahika lebih-lebih lagi yang bukan penuntut ilmu. Mereka sibuk dengan amal yang sunnah dan yang sunnah, meninggalkan amal-amal yang wajib. Sibuk dengan hal-hal yang sunnah dalam bab ilmu dan amal. Wadhalika contoh, maka dalam ilmu itu juga ada yang nafilah, ada yang kurang urgen. Oh, itu sibuk di situ, ilmu yang lebih urgen terlantar. Contohnya adalah ta'amuk, memperdalam untuk mengkaji sejumlah masalah, yang itu masalah cabang, masalah sampingan, bukan masalah yang pokok, yang la ta'du tidaklah lebih dari status fardu kifayah dalam bab ilmu. Ini tersibukan sehingga tidak mempelajari aujabil masail, masalah-masalah yang wajib, yang kewajiban tidak bisa terwujud dengannya. Sebagaimana sifat dari masalah tauhid, toharah dan sholat dan perkara-perkara penting lainnya. Maka ada orang yang sibuk meneliti sanad, masalah tauhidnya saja tidak paham. Masalah tauhid tidak menguasai, sanad rawi apa? Masalah tauhid bobrok. Maka ini terkena tipuan setan dalam masalah ilmu. Terkena tipuan setan dalam masalah ilmu. Khilafiyah fiqhiyah faham, masalah tauhidnya tidak faham. Masalah tauhid yang mendasar-dasar malah tidak menguasai. Ini thalibul ilmi tertipu setan. Tipuan setan dalam thalibul ilmi. Demikian juga penyimpangan dalam masalah amal, dengan sibuk dengan sebagian amal-amal yang sunnah dan fardu kifayah sehingga tidak menunaikan amal-amal yang fardu ain. Contohnya menyibukkan waktu atau mayoritas waktu dalam dakwah misalnya, atau dalam amar ma'ruf nahi mungkar, atau dalam memperbanyak puasa dan iktikaf di masjid. Namun itu semua diiringi dengan menyia-nyiakan hak orang tua. Sibuk iktikaf di masjid, orang tuanya yang sakit terlantar tidak diurusi. Atau menyebabkan terlantarnya istri dan anak, sibuk dakwah kemana-mana. Sibuk dakwah kemana-mana. Ya, istri dan anaknya terlantar tidak diurusi. Atau hukukil amal, hak kerja. Ketika orang itu terikat, sudah masuk di dunia kerja, dia telah menerima kontrak kerja, maka melaksanakan kontrak kerja hukumnya wajib. Dia terikat dengan satu perusahaan atau perusahaan perseorangan atau perusahaannya, maka melaksanakan kewajiban kerja hukumnya wajib. Dia sibuk sholat duha 12 rakaat sehingga kewajiban kerja kantornya terlantar, maka ini tidak benar. Dia bolos pilih iktikaf Ramadan padahal kantornya masuk masih belum libur. Ini tertipu setan dalam amal. Wa ghairi dzalika minal amsalah, dan contoh-contoh yang lain yang jelas, yang tidak samar atas setiap orang yang mau merenungkan realita kondisi banyak orang di zaman ini. Maka realita ini menjadi hal yang yata'ayan ma'ahu, menyebabkan sebuah keniscayaan bagi kita semua untuk mempertimbangkan hal yang penting ini, untuk mempelajari, mempertimbangkan, menimbang dalam artian mempelajari dan mengamalkan kaidah yang penting ini, dan memberikan permasalahan ini pembahasan dan pengkajian yang menjadi haknya. Setelah itu mengarahkan manusia agar mengamalkan kaidah ini sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama terdahulu sebagai bentuk nasihat kepada umat dan menggugurkan kewajiban untuk menyampaikan ilmu. Wallahu ta'ala a'lam. Maka menimbang banyaknya orang yang kacau dalam prioritas dalam beramal, maka ini menunjukkan kalau kita punya kewajiban untuk mempelajari masalah ini dan mempraktekannya, kemudian mengajak orang untuk mengamalkannya. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.